Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єнюш.
Гегенна.
Читая Зинаида Бондаренко.
Так нас привезли в Прагу. На улицах ходили соколы. Был, мусить, апошний чешский сокольский взлет. Бледные, мы як папера стояли у конца трамвая. Полгода пребывания у писаку уже покинуло на нас след, а после отбывалось все, как звычайно, только не загадали тут нам до гола распрануться, и гидкие пальцы надзорки не кранали моих волосов и тела, як гэта робили со мною у писаку. Была гэта праская полицейская вязница, куды нас завезли. Была яна приспособлена до часового пребывания там злодеев и проституток. Конвой, передаючи нас, дал нам подписать нейкую складенную удвое паперу. Муж подписывать не сгодился и зажидал, каб ему показали, у чем справа. Оказывается, прахатицкий обец, сельсовет, гэтай паперкою оповещал нас, что менавіта ён позбавляя нас чэшскага грамадянства. Что мели супольнага з нами тыя прахатицы? И сяння не разумею. Не памятаю, ці мы гэта подписали. Магчыма, что подписали с нейкой уже тупой абыякавасці до усяго, что нас окружало. У вязницы были брудные ложки, але цікавые люди. Были гэта соколки, якія мели адвагу крычать лозунги, нязгодные с духом усходу, и дзяўчаты, яких обвинувачвали у организаванні атентату на нейкага комуніста з ЦК. Атентат гэты зрабіў, здаецца, адзін малады студэнт, які вечарамі хораша і сумна спяваў сваёй дзяўчыне. «Доброў нос, маміля!» Усе мы, як і тая дзяўчына, у адной з камер з любасцю слухалі тую песеньку і падзіўлялі мужную сілу хлопца. Сядзіла з намі яшчэ адна з дачок, крулі шранды чэшскага магната – Эва, молодая, разумная жанчына, якая, здаецца, несла ў сваім сэрцы ўсю адказнасць за тое, што тварылася ў яе каханай айчыне. Розная ў ёй бывала, але ўпершыню страшная рука ўсходу ў сваіх брудных кіпцюрах заціскала жывое сэрца рэспублікі, стараючыся выкрасліць сэрца ў дарагое імя Масарыка, бацькі і сына. Чэхі пачыналі разумець сваё жудаснае становішча, і нянавісць да ўсходу замяніла старое славянафільства. Часта прыходзілі ў камеру жанчыны і плакалі, што яны не за палітыку сюды трапілі. Недзе схавалі Бенаша, і людзі ведалі, што няшчасны прэзідэнт ўжо жывым не выйдзе. До мяне нейк по-дзіцячаму прыліпла маладая габрэйка, якая ўцякала з Мадзяршчыны праз Прагу ў Палестыну і апынулася з намі. Яна не ведала моваў і са страху ад мяне не адыходзіла. У камеры забаронена было плакаць і наракаць. Усё рабілася, каб захаваць нервы свае і другіх ды здароўе, бо пакута пачыналася толькі. Гэты дэвіз маладых чэшак вельмі мне дапамог у дальнейшым на поўначы. «Кіп смайлінг» часта паўтарала я сабе ў найцяжэйшыя хвіліны жыцця. Пакуль чэхі на ўзор сваіх усходніх апекуноў гатавалі адпаведныя вязніцы для палітвязняў, мужныя чэшскія дзяўчаты памагалі мне перажыць хвіліны разлукі з Захадам і пакінулі харошы ўспамін аб лепшай частцы свайго народу. У гэтай паліцэйнай вязніцы Прагі прыбылі мы нешта месяц ці паўтара. У адной з камер сядзеў мой муж, але ён цяпер меў курава, тут яно дазвалялася і адчуваў сябе крыху лепш. Сын ужо быў у Польшчы, і здавалася нам, што ён душою і думкамі заўсёды пры нас. Снілася мне, што мы з ім ідзем па беразе рэчкі, кругом вада, а дождж яшчэ лье на нас. Ідзем доўга, так, як гэта аказалася пазней, гады разлукі і мукаў. І Бог ведае, ці не цяжэй было адзінокаму дзіцяці, у пасляваенным Вроцлаве. Трывожна праходзіў час у паліцэйнай чэшскай вязніцы ў Празе. Сакольскі злёт, які ў той час адбываўся ў Празе, шчодра папаўняў колькасць зняволеных. Чэхі даўно ўжо агледзеліся, што ізноў трагічна згубілі сваю свабоду, і цяпер на злёце горача і масава выступалі ў абароне свае незалежнасці, свае рэспублікі супраць насілля. Арыштоўвалі за пратэсты, за лозунгі, людзі трымаліся мужна. Побач у камеры сядзела маладзенькая дачка Гелены Кожалюгавай, ведомой дзяячкі хрысціянскай партыі Чэхаславакіі. Схапілі яе на граніцы, калі старалася ўцячы пасля перавароту. Пасадзілі бедную ў камеру прастытутак, дзе былі бруд, заўшыўленасць, цяснота. Як я чула, дык чэшскія прастытуткі аказаліся добрымі патрыёткамі. Яны памагалі зняволеным за палітыку, перадавалі справы на вонак, прыносілі інфармацыі, казалі, што маладая дзяўчынка трымалася разумна, хаця яе і білі. Аднойчы вечарам нейкі следавацель-крыміналіст адчыніў дзверы нашай камеры. Я са здзіўленнем глянула на яго, а ён аж замёр на парозе. Быў гэта пацыент майго мужа, абавязаны яму і ўдзячны пан Пэшык. Працаваў ён у розыску і вось прыйшоў выклікаць на допыты нейкую дзяўчыну з нашай камеры, якая ўжо суткі плакала, атручваючы нам і без таго цяжкі настрой. Затрымалі яе ў кафе разам з яе кавалерам, які, як пасля высветлілася, украў аўто, на якім весела яе развозіў па Празе. Візыта пана Пэшыка мела для нас той добры бок, што гэты харошы чалавек пачаў нас абяспечваць перадачамі, якія былі аднолькавымі, саспешна купленых мужчынам прадуктаў і вызначаліся вялікай колькасцю папяросаў, як мне, так і мужу. Муж, які перацярпеў у пісаку мукі без курава, меў цяпер што курыць, бо пры першай магчымасці я яму перасылала і свае. Ніколі не забудуся пра болем скрыўлены твар пана Пэшыка, калі вялі нас паказаць савецкаму прадстаўніку, які панура і тупа аглядаў свае ахвяры. Пашыка перакрывіла нейкім жудасным болем, і па твары гэтаму суроваму чалавеку цяклі слёзы. Больш-менш пазнаўшы парадкі і прадстаўнікоў гэтага ладу, ён відавочна ўяўляў сабе ўсе нашыя мукі наперад. Яшчэ горай чуліся мы з мужам, жах, які нас чакаў, спыніў мне і слёзы, і дых. Доля сына свідравала мозг, паласавала нервы. Толькі прыклікаўшы на памяць усе цярпенні мае радзімы і колькасць ахвяраў праз усе варожыя акупацыі, я зноў прыклікала ўсе свае духовыя сілы, каб стрываць і найгоршае. А найгоршае прыйшло хутка. Аднойчы з раніцы аб'явілі мне аб ад'ездзе. Гэта было нешта як смяротны вырак. Не хапіла ўласных сілаў, я апусцілася на калені. Схаваўшы голаў у далоні, усей душою прасіла ў Бога літасці над маім дзецем і сілаў для нас. Прад намі здавалася мне прорва, суцэльная бязглуздзіца і бесчалавечнасць, дзе замест усіх людзьмі прызнаных праўд стаіць раскарачыўся крывавы Сталін, якому ачумелыя расейцы аблізваюць жудасныя кіпцюры з крыві іх родных, бацькоў і сыноў, пралітай тыранам самохаць і непатрэбна. Надзеі на ратунак ніякай. Бо каб выратавацца, заставалася прылучыцца да натоўпу і, адкінуўшы з душы ўсе здабыткі людскоя культуры, зрабіцца такім жа бітым сабакам і з жудасных лапаў слязьмі змываць кроў, вынішчанага тыранствам майго роду. Нас пасадзілі ў машыну, якую вязні называлі Антонам, зялёную, шчыльна закрытую, з некалькімі яшчэ хлопцамі, якія відавочна праштрафіліся ў арміі ці збеглі з яе, адвезлі ў савецкі лагер перамяшчэння захопленых імі на захадзе ахвяр. На дзеравянай браме, за якой чырванелі гарластымі надаедлівымі лозунгамі «Дзеравяныя баракі», красаваўся надпіс «Дабро пожалаваць». Як быццам і сапраўды мы ехалі да звычайных людзей з чалавечымі абычаямі і хоць мінімальнай культурай. На дзеравяных сталах ничем не покрытых, стояли железные миски с нейкой капустой и лежал нарезанный хлеб. Люди были изморанные острогами, бледные, нехто ел, нехто уже починал хвалить родину. Задоволенные дико на нас поглядаючи, похаживали начальники, выполняли план силой и обманом вырванных у заходу ахвяр. Нарешті подогнали машину с высокими бортами, усадили нас на ее дно. Спереду и сзаду на дошках, перекладенных через борты, сидели, направивши на нас автоматы, по чотири освободителю. Муж обопер мне на колени амаль неживы от схуднения и бледности твар, и жнивенское солнце литостивыми променями гладило его посивелую голову. Золотая Прага, наша кватера и часть наших лепших годов засталися далеко за нами.
Аудиокнига з успамінами Лариси Єніюш «Птушки без гнёздаў» вийшла у рамках проекту «Пам'ять понад часам і межамі», які реалізує Беларускае гістарычнае таварыства.